Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння памёр легендарны старшыня і крытык Лукашэнкі Васіль Старавойтаў. Чыноўнікі імкнуцца атрымаць карту паляка так, каб ніхто не ведаў. Сашу Варламова па-ранейшаму судзяць у клетцы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 21 гадзіна, далей у прэскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнцкія выбары, якія адбыліся ў Арменіі ў нядзелю, прайшлі лепш за папярэднія, але не былі па-сапраўднаму канкурэнтнымі. Да такой высновы прыйшлі назіральнікі ад парламенцкай асамблеі АБСЕ. Назіральнікі звярнулі ўвагу на паведамленне аб празмерным выкарыстанні адміністрацыйнага рэсурсу і абціску на дзяржаўных службоўцаў, каб яны ўдзельнічалі ў выбарах і ў перадвыбарчых мерапрыемствах. Іхную занепакоенасць выклікаў і замах на аднаго з кандыдатаў. Паводле ЦВК Арменіі, дзейны прэзідэнт Серж Саргсян атрымаў амаль 59% галасоў выбарцаў. На другім месцы былы міністр замежных справаў старшыня апазіцыйнай партыі спадчына Раф Аванісян, які атрымаў амаль 37% галасоў. Аванісян адмовіўся прызнаць паразу, ён звінаваціў улады ў махлярстве, каб забяспечыць Саргсяну яшчэ адзін 5-гадовы тэрмін прэзідэнцтва. У сталіцы Булгарыі Сафіі адбыліся сутыкненні дэманстрантаў з паліцыяй. 11 чалавек паранены, у тым ліку 5 паліцыянтаў. 11 маніфестантаў затрыманыя. Паводле ацэнак прэсы, учора ўвечары ля будынку парламенту сабраліся ад 1,5 до 2 тысяч чалавек. Яны патрабавалі адправіць у адстаўку правацэнтрысцкі ўрад, які, на іхную думку, вінаваты ў рэзкім росце коштаў на электраэнергію, нізкім узроўні прыбыткаў эканамічнай стагнацыі. Аналогічныя акцыі прайшлі яшчэ ў некалькіх гарадах Булгарыі. У эфіры «Свабода» выслухаецца навіны. У Челябінскай вобласці Расіі колькасць пацярпелых у выніку падзення метэарыта перавысіла 1,5 тысячы чалавек, з іх 319 дзяцей. Як паведаміла сёння прэсавая служба Міністэрства аховы здароўя рэгіёну, у шпіталях застаюцца 47 чалавек, адзін пацярпелы знаходзіцца ў цяжкім стане. 14 лютага над Уралам выбухнуў метэарыт. Яго аскепкі ўпалі ў асноўным раёне Челябінску і Капейску. Выбуховай хваляй выбіла шкло ў многіх будынках. Паводле ацэнак амерыканскага касмічнага агенцтва НАСА, вага метэарыта склала 10 тысячаў тонаў, энергія, якая вызвалілася пры выбуху, была роўная 500 кілятонаў, што ў 30 разоў перавышае магутнасць атамнай бомбы, скінутай на Хірасіму. У брусельскім аэрапорце ўвечары панядзелак узброеныя налётчыкі выкралі дыяменты на суму 50 мільёнаў даляраў. Як паведаміў сёння прадстаўнік аэрапорту, рабаўнікі выразалі праход у агароджы лёд на полі і пад'ехалі на 2 машынах да самалёта, які павінен быў ляцець у Швейцарыю. Прадстаўнік брусельскай пракуратуры паведаміў у аўторак, што ўзброеныя людзі ў масках ускрылі багажнае аддзяленне, узялі паклажу з дыяментамі і выехалі з лёд на поле. Аперацыя рабаўнікоў працягвалася некалькі хвілінаў, агонь не адкрываўся, ніхто не пацярпеў, неўзабаве паліцыя знайшла згарэлы адзін з аўтамабіляў зладзеяў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі